і ми усім Латгала.
Vasals klausētoji redzējis Viļņos atkon raidījums pie mūsim Latgulā, kurais, kā vienmēr latgaliski, ikai vienmēr par jāp Latgulu. Šudien mūsu Latgulu apsaviersim tai sokūt no viesturis puses. Pabrauksim pa viesturiskom vītum, kas varētu interesēt arī arheologus. I uzkopsim vismaz vīnā pilskolnā, kab dabotu zinot, kai pilskolns atsašķir no parasta kolna. I kai arī mūsu dīnos, i tēdas viesturiskas vītas vēl varam tepat Latgulā atklot arī mēs. Bet par tū izreize pēc ziņam, ko sagatavies Tens Bikovskis.
Ziņas Latgulas kultūra viesturis muzejā itūgot restaurātas 43 keramikas lītes i pavisam neseņ nu restaurīšanas darbim Reigā saņemtas pēdējos Latgulas keramikas vacmeistaru vāzis, svečturi, olakausi, krūzis, elli strauki i bļūdeņis. Jau ūtru godu muzejs sazdarbojoties ar profesionālim restauratorim, aktīvi strodēja pie keramikas kolekcijas pilnvērtīgas saglabošanas. Priekšmeti tei katjaunoti tik ideāli, ka nemaz nevar pamaņāt vai pirms tam tībējuši īplēsošs vai tīm nulu uzusie kaida detaļa. Savukārt naujiņas notpietnīcības muzejā planavots mūsdīnīgs dobas informācijas centrs i te īkortota moderna ekspozīcija ar plašu informāciju par aizsargojumus dobas teritoriju Augšdaugava i Braslavas azari dobas viertēmum. Dobas informācijas centrs apreikots ar Latgulas reģionā modernokom tehnoloģijum. Nu, ito gada 15. decembra da nokušo gada 15. janvaram rūbežu škāršošanas vītā Grebņeva iz Latvijas i Krīvējas rūbežas testa režīmā teika īstenots vīnotīs zaļīs koridors fiziskom personam, kuri izdūs īspieju turistimi personam, kuras dūdas biznesa darīšanos, ja tīm nav deklarējumus preču ni īceļošanai valstī, ni izceļošanai braucot ar vīglu mašinu rūbežu škārsot otrok. Ar mierķi veicinot Latgulas planavošanas reģionā pilsoniskos sabiedrības iniciatīvu, īdzīvoto leidzdaļību i starpkultūru dialogu, tūstarp mozokuma tautību iniciatīvu jūmā, Dīnvidu Latgulas nevalstiskos organizāciju atbalsta centrs izsludinos Latgulas projektu programmu. Upā konkursā pieejami 22 000 eiro pilsoniskos sabiedrības iniciatīvu i starpkultūru dialoga mozokuma tautību iniciatīvu projektim. Tuvojoties godumējai ar mierķi veicinot veselīgu dzīves veidu i popularizēt skrīšanu 30. Decembrī Daugavpilī Viņēbas laukumā pie Zīmes svātku eglīs tiks dūt starts tradicionālajam jaungada skriejiņam, kuramā dazadaļā atvariešot visi, tā kā būšot treis dažādas distancis, izklaidis 1000 metri, porbaudījumā 3000 metri i elitis 5000 metru. Skrieņus notiks apkort Dubrovina parkam. Kā īrusti, visi daļēmnīki saims pīmiņas bolvas, varēs baudēt korstu čaju, tāpat sociālo lītu porvalde sadarbēba ar Latvijas sorkonu krustu, pasaukuma gaitā voks leidzekļus ortopēdisku opovu īgodēja bārņim ar speciālam vajadzībam.
Paldies teņam par ziņam eisumā, bet ņu Gunta Nagle patiemies mūsu puses viesturi. Izklaušanos par ludzā interesantam atrastam lītam arheologu, bet visi kūpā ar nūvatpietnīku Zīmeļu Latgulā uzkopsim kaitā pilskolnā.
Raugam nūskaidrot!
Tas bija pārsteidzoši labi saglabājušās kaula lietas, kas citos tādos skābākos apstākļos iet bojā. Tie gan Dambrets kauliņš no 16. Gadsimta sākuma, gan rūcenis, ja, šī spēļa mantiņa, gan ornamentē dažādu rīku roktu.
Viesturis zinotņu doktors, arheologs, Latvijas Nacionālo viesturis muzeja arheoloģijas departamenta galvenais globotojs Artūrs Tomsons uzskaita lītis, kas neseņ atrostis i porsteigušas pietnīkus, jo vadētējus arheoloģiskajus izrakumus Ludzas pilskolnā i to aplīcīņa.
Kaula plāksnīti ar dekoratīviem urbumiem, kur iespējams samatnieks ir trenējies, kas parāda, ka tā amatniecība tur notikusi uz vietas. Rīks domājam strauku, ornamentu iespiešanai arī ar rotāts tur ar saulītēm.
Arheoloģiski izrakumi notika pārobežu projekts starp Igauniju, Latviju un Krieviju ietvaros, kas bija veltīts arheoloģiskā mantojuma apzināšanai un saglabāšanai, daļai arī iekļaušanai kā turisma apritē. Un tā ietvaros notika arheoloģiskā gan priešizpēta, gan arheoloģiskie izrakumi. Vairākos pieminekļos lielā Ludzas ezera krastā. Mūra pilsrupās, Baznīcas kalnā, Jurisdikas pilskalnā un Melienā kalnā, kas bija hipotētiskā Jurisdikas pilskalna priekšpils.
kurš no šiem jūsu minētajiem arheoloģiskajiem pieminekļiem bija bagātākais, varbūt ar tiem atradumiem?
Nu, ja skaitliskā ziņā rēķina, protams, Mūrpils priekšpils, bet nu, informatīvajā ziņā visi šie kalni bija ārkārtīgi interesanti. Pamatdarbs bija saistīts, protams, ar vēlajiem viduslaikiem un agrajiem jaunajiem laikiem, ar poļu valdīšanas fāzi Mūrpils teritorijā. Tomēr patīkams pārsteigums bija konstatēt liecības jāpar arī vēlajiem viduslaikiem un attīstītiem viduslaikiem, no apmēram 15. Gadsimta, 16. pirmo pusi, kā arī pavisam negaidīt iegūt liecības par apdzīvotību šeit akmens laikmetā, pabīdot šī reģiona iespējamo datējumu vēl pāris gadu tūkstošu agrāk. Iespējams, tas mums ir darīšana ar agro mezolītu. Lūdzes apkārt, Lūdzes ezera piekrasti īsti novērtēt līdz šim tādā plašākā mērogā nav. Ir pētīts vairāk tieši neolīta apmetnes ap šo Lūdzes ezeru, bet tas nav darīts ļoti sistemātiski, un es redzu ļoti lielu potenciālu tālākiem pētījumiem tieši šai reģiona akmens laikmetu meklējumos un pētījumos.
Jūsuprāt, vēl ir daudz tādu vietu Latgalē, kur būtu nepieciešams kādus izmeklējumus arheoloģiskos?
Bez šaubām. Tas darbs ir jāturpina, un pēc aptuvenām aplēsēm nu, pētīt kaut vai daļai ir labi 10% pieminekļu. Protams, ir šī tā problēma ar mantrašiem, kas, diemžēl, bieži vien izrādās pirmie un izpost daļu no šī pieminekļa informatīvās vērtības, izlasot metālu senlietas ar metālu metlēšanas ierīču palīdzību, kas būtībā iznīcina to informāciju, ko mēs par to pieminekli uzzinātu savādāk, veicot zinātniskus pētījumus, kur viss tiek fiksēts rūpīgi kārtu pa kārtai.
Vai šie arheoloģiskie izrakumi Ludzā varētu būt piemērs citiem, ne tikai Latgales, bet arī Latvijas novadiem, kā veidot varbūt to savu turisma taku saistībā tieši ar šo arheoloģiskā mantojuma saglabāšanu?
Nu, jāsaka, ka tieši arheoloģiskie izrakumi ir tikai daļa no tā lielā procesa. Tas ir tas informācijas savākšanas fāze, un tad ir lielais jautājums, ko ar to darīt tālāk, kā tas tiek pasniegts, jo notaļ ļoti skaidrs, ka ir sabiedrība jāizglīto, kas ir šis mantojums un kāpēc tas ir svarīgs. Un tad ir nākamais līmenis, kā to izmanto izglītībā. Tā var būt nu, vēstures stundas skolā, tā var būt muzeja pedagoģiskā nodarbība kādā muzejā, tas var būt turisma takas pa šiem pieminekļiem, tā var būt popularizēšana, izvietojot slēpņus, geocaching kustība ļoti populāra. Jā, ir arī arheoloģiskie brīvdabas muzeji, kas arī forma, kā šo aizvēstures mantojumu padarīt saprotam. Iespējas ir tikai jārosās.
Lūdzes pilskonts, i to apliecina šūbrei, teik pieteita porrūbežu sadarbības projekta ar Igaunieju i Krīvēju ītvarūs, dasaistot navī lobokūs arheoloģijas nūzaris speciālistus no Latvijas i kaimiņvalstam, bet arī no Vocijas.
Mēs visi saprotam, ka tie vēstures pieminekļi viņi nebūs mūžīgi. Ar katru nākamo dienu viņi tā kā sagrūst gan dabas apstākļu dēļ, gan cilvēku darbības dēļ, un ja mēs viņus nesaglabāsim, tad, protams, neviens cits viņus arī nesaglabās.
Vajadzību pēc itāda lēmeņa arheoloģiskos izpietis Ludzā, pēc nesen notikušos projektu rezultātu prezentācijas konferences, jaunas atziņas par apdzīvotību Ludzas azara krostā skaidroja ito projekta vadētoja Tatjana Juškāne.
Šīta konference parādīja arī to, ka tiešām par Ludzu ir liela interese zinātniskajā aprindās. Mums ir ko rādīt, pie mums ir ko pētīt. Un mēs arī ieskicējām ļoti interesantas lietas, kā ar šo te vēsturisko mantojumu mēs varam pelnīt naudiņu. Tad novads kopumā, kā mēs varam piesaistīt turistus. Šīs te visas lietas, protams, Latgales senākās apdzīvotās vietas, Latgaļu ciemi, ja, viņas aktuālas visai Latgalē. Un tas, ka mēs šeit sākam pētīt un izmantojam tās metodas, piemēram, aerofotografēšana. Man liekas, šīs te lietas aktuālas ne tikai visai Latgalē, bet vispār visai Latvijai, un es pateiktu visai paņemtu Baltijas jūras reģionu un pat vēl vairāk arī Krievijas gabalu, jo mums visiem ir kopīga vēsture.
Vai jūsuprāt, Ludzas novadā vēl ir tādas vietas, kuras būtu nepieciešams šādā veidā izpētīt?
Pilnīgi noteikti. Mums ir daudz kalnu. Un skatoties Sandras Zirnes attēlos, jā, par raksturīgākiem senkapiem, es jau pamanīju ļoti līdzīgus, kurus es pazīstu savā apkārtnē, kuri nemaz nav iekļauti nekādos sarakstos.
Arī mēs nūdumam apsaviert, keidu arheoloģiski nūzēmīgu vītu Latgolā. Nūvadpietnīka Ivaro Logina vadībā esam nūnokuši pie keida pilskolna bolvu pusē, kuru josaka gan atrast nabēņi mos tik vīgli.
Par kuru bija ziņas pisūtītas kaut kur sap 45. un 50. Gadu. Ir tamā pilskolnā, ko viena no tipiskajām pazīmēm ir, kur ir vaļņi. aizsardzības uzbājums. Ja te ir makšanavas rūcis, kas te garam, nu, es pat ir ūdens arī klotu. Ir pilskalnā pīt, kas arī viens no todīm, kas ir pilskalnā sorgova kodreiz. Nu, ūtras ir nustos, ka tomā pilskalnā nugrumus ir baznīcas vītā.
Baznīca nav kā baznīca. Baznīca ir kā svātvīta.
Jā, jā.
A cik vispār Latgolā varētu būt jau tādu fiksētus ir tāda veida pilskalnu apmāram?
Nā, nu, Latgolā ir visbogotoko ar pilskalnīm. Nu, teikt ir pori simtam. Ir daudz, es domāju, ka vēl arī nav, ko saka, apzinot to pilskalnu, kuras īspējams vēl apzinot.
A jī ir kaut kādā sarakstā fiksēti?
Protams, ir valsts saraksts, ka jau nu, padomu laikiem bija.
Šobrīd Ludzā noteikti tādi izpietis darbi, dažādoķi projekti. Kā ir ar tīm izpietis darbim itamā pusī? Kas ir varbūt tos lītas, kuras nav eisti pātātas?
Pirms kara arheoloģiski izrakumi notika Zīmeļa Latgolā kopulaukūs. Padomu periodā pilskalnūs Zīmeļa Latgolā nav veikti tādi nūpītni arheoloģiski izrakumi. Bet ir interesanti objekti. Ko, piemēram, karaļa kops, kas ir pie Medņevas, bet to, ko ir ar leidzeklīm, ir to, ka tikai caur porubežu projektīm.
Tev kā novadpietnīkam, kas tev tādos vītos ir interesants?
Es sostēju, ka bija pifiksās, ka ir pilskalns, atsūtēja viņas vītējas školotājs, ir pēc tam es padzirdēju nūstostu, ka te tiešām arī pilskalnā arī nugrumušos baznīcas vīta. Respektīvi, tas ir tas interesanti, ka tu dobā redzi pilskalnī, vēl pīvots klot vēl kaut ko nūstostus par jū, kas nav zinomi īprīkš bējuši.
Tas nozīmē, ka te ogrok bija kaut kādā ziņā blīvi apdzēvota vīta.
Jā.
Tā kā cīmats mūs dīnos.
Nu, varētu būt, ka arī te pilsi vīta, kaut vai priekšpils bija, vai kaut apmetnes vīta. Apmēram, teiksim, kilometra rādījusā no pilskalnā būtu īspējams arī kopulaugs. Bet Latgulā ir īpatnējā situācija, ka ir fiksāti kopulauki, nav atrasts pilskalns vai ūtrodīgs. Ir pilskalns, nav atrasts kopulauks.
Cik tādas pilskalnas tu esi redzējis savam acim?
Nu, es negribu sacīt, ka es dzenūs pēc skeita, bet es dzenūs pēc interesanta to artefakta. Piemēram, pie feimaņiem man bija īspie, ka soku runot par akmeņiem, izrodas ir interesants akmens, a izrodas, ka tas akmens atrodas īspiemo pilskalna pakoje, kurš oficiāli nekur nav reģistrēts. O tur ir tas soļs. Tik apzinot īspējamo pilskalna vīta. Es nesaku, ka tur tīšām ir, tur, teiksim, profesionāli arheologi atbrauc, ja par savo metodiem tu konstatēji, ka vai ir vai nav tas pilskalns. Ja jau konstatēji, ka esi pilskalns, tad jau joviešu valsts nozīmēs arheoloģijas pieminekļu sarakstā.
Pirms tam minēji, ka ir vēl Latgolā īspējams arī daudzi neapzinoti, nereģistrēti pilskalni. Kā ir novadpietnīgs pastosti? Kā vizuāli pēc skaidām parodējumam var konstatēt, ka tas ir īspējams
pilskalns.
Bejs pilskalns.
Jā, viena no to pazīmēm vaļņas, kas ir augšā, tad ir terase. Tu arī te varētu būt kaut ko bišķi redzams, ka, nu, ko terasīte, ka gar pilskalnu sonīm. I tad varētu, kur tas vaļņas ir, grovs ir, ko izrūku to vaļņi arī grovs, tāpēc tad aizsargai no tos puses.
Mēs tā saucam pilskalni, nu tātad... Tī bija reāli pilis?
Jā, to reāli jūs bija nu kūka, tāpēc arī jūs nav sazaglabojušās.
Par kurim godsimtim mēs runājam?
Varētu tie tādi pilskalni piļu, tādi apmešanos vītu, tāda būvniecība varētu būt pirmajā gadu tūkstotī, tā 12. Godsimta.
Tā kā mēs sakam, ka Latgulā bija nu, vairok nekā citvīt Latvijā tu pilskolnu.
Jā, kaži bija blēvi, bija apdzīvotī, bija redzīt, jā atrada tūs kolnus, kurā varēja uzbūt pili, kas bija vēl stovas nungozes, bija grūšo kiņemt. Ja līdz ar to, ko saka, tas blēvums bija tīšām at vidus Latgulā, tur pilskolns pie pilskolnu. Starp tīm, pats interesantākais, ka izrādās, ka vēl tomēr var apzinot vēl pilskolnus.
Cik aizsargotas ir tādas vītas, nu tauprot, vai nav tā, ka jūs ir pakļautas arī kaut kādiem, nu...
Sauktījiem malnīm arheologiem.
Tī situācija, protams, nav vīnu zēmīga. Daudzos vītos ir nustosti, ka tur kaut kāda zelta buca nūrausta vai vēl kaut kas. Tad ir bieži gadījumi Latgulā, kad cilvēki samaksā kaut kādam traktoristam vai ekskavateristam, kurš tur bezmazai puspilskalna ar buldozi nūnas nūstkos, ka, protams, tu zelta bucu nātrūt. Tādi gadījumi ir bieži, bet es domāju, ka...
Logiņs uzsver, ka sadarbībai starp novadpietnīkim i profesionālim arheologim ir jobūt. Bet būtiskokīs, ko vādzētu darēt novadpietnīkam, ir stostēt gan pietnīkim, gan plašsaziņas leidzeklim par saviem novārojumiem i atklojumiem.
Cik vispār tavu prot ir lēlā tādā profesionālus arheologu interese par Latgolu.
Variants ir vinkošs. Viss ir nauda. Būs tiem projektiem pisaistēta nauda priekš arheoloģiskiem izrakumiem. Arheologi darbosies. Diemžēl mūsu valstī nav tos naudas veiktu nupītnus pietējumus no valsts puses. Ja ir izpieja, ko ten Lūdzai Olūks neizmantava tos porabuža projektus, pisaistē naudas, tikai, teiksim, gan Olūksnā, gan Lūdzā arheoloģisku izpiete. Ja es ceru, ka ītumā jaunajā Eiropas Savienības projektu variantus, tas ir paredzams, ir ļoti daudz ko pietīt Latgulā.
Ivars Logins atzēst, ka pošlaik arheoloģijas nūzare no valsts puses teik atbalstēt minimāli, ko nevar salēdzinot ar sābrim, igaunēju i krīvēju. Tumār Latgolā ir aktīvi viesturis rekonstrukcijas kustības pīkritijai Kroma Kolna broliste, kas pošlaik nūzadorboja ar 9. līdz 11. Gadsimta Latgaļu senos kūka pils celtniecēbu Kroma Kolna, Dagdis Nūvoda Zundūs. Bet kūpumā josoka, ka par savus viesturis saglabošanu valstī nūtiekti vēl nadūmojam pīteikūšā leimenī.
I tū raidījumu tumār nubeigsim ar pateikumu apziņu, ka arī mūsu dīnos visvēl varam atklot kočku jaunu iz viesturis. Vāk tik pastaigot i pazavērt apkort, varbūt kaut kur var samanēt kādu viesturisku vēl citiem neatklotu pilskolnu. Šodien no jūsim atsavoda Gunta Nagle, Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgolo. Atkortojumā i tūs tostu klausīs jau reit. Aba sasdien vīnos dīnā, cimeklē raidījumu škārsteiklā pie mūsim latgolā.lv. Bet jau reit gastēsim pie mūsu puses jaunajiem deputātiem, kam dabūtu zinot, ka jiem veicas ar lēmumu pieņemšanu pašvaļdēbos pie vīna golda siežot kūpā ar pieredzes bogotajiem. I cik tad svarīgas ir tādas svaigas ašņas Latgolas pašvaldībos.
Raidījums pie mūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.